بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ليك ترى شرنا نالب مزي وكومي وكسلام مزي وشوال مكالف مجمي أني أربعين نمبر هجرية. Tunaendelea na mudarasa wa kitabu cha Fadhlul Islam cha Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, aliyezaliwa mwaka 1115 hijria na kufariki mwaka 1206 hijria, rahmatullahi rahmatan wasi'an. Jana tulisoma katika mlango wa kwanza na mlango wa pili wa kitabu hichi, na leo tunaingia biidhnillahi ta'ala moja kwa moja katika mlango wa tatu, babu tafsiri al-islami, mlango wenye kuzungumzia tafsiri, yani uhakika na maana ya Uislamu, yani bayanu haqiqati al-islam wa maanahu, kubainisha uhakika wa Uislamu, yani Uislamu ni upi na maana yake ni ipi. Akaweka kama kawaida Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah aya ya mwanzo katika mlango huu. Ndiyo aya pekee ambayo ameiweka katika mlango huu, kama tulivyozungumza kwamba usulubu wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika uandishi wa kitabu hichi, kama vile usulubu wa Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, anaanza na aya, hadithi na al-athar. Akaweka aya mwanzo kabisa katika kubainisha uhakika wa Uislamu na maana ya Uislamu, aya ambayo iko katika sura Al-Imran. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in hajjuka, basi ikiwa wakikuhoji wewe Muhammad kuhusiana na Uislamu, faqul, basi sema, aslamtu, nimejisalimisha mimi na kuusalimisha uso wangu, wajhi ya lillah, ni kwa kupokea maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kuyatekeleza. Wa man ittaba'ani, na wale watakaonifuata mimi. Hii ndio maana ya mwanzo na ndio maana kabisa ya Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid, ndio maana yake. Faqul aslamtu wajhi lillah, al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha, kwa kumwabudu yeye bila kumshirikisha, na kumfuata yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Walbara'atu minashiriki wa ahlihi, na kuwa mbali na ushirikina na washirikina. Na huu ndio Uislamu katika maana yake, ambao wanasema wanachoonia ujumla, amun, kwa maana yake ya ujumla. Moja kwa moja Sheikh akaingia katika hadith ambazo ameziwa katika mlango huu. Hadithi ya mwanzo fi sahih, anasema katika sahih, an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, na tulisema akisema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi sahih, anamaanisha sahih al-Bukhari au sahih Muslim au kilahuma au zote mbili. Na hadithi aliyotoa Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, al-islam, uislam, an tashhada la ilaha illa Allah, ni kukiri na kushuhudia kwamba pana mola aliye kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, kadhalika kukiri na kushuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe wa Allah, wa tuqima salata, wa kusimamisha swala, tuti zakata, na kutoa zaka, watasuma Ramadhana na kufunga mwezi wa Ramadhani, watahujja al-bait al-haram na kuhiji nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo tukufu, al-haram tukufu. Na maana al-haram nasema ahlul ilmi kwamba kuna mambo yamekatazwa pale kuyafanya ni haramu katika miji mitukufu, ambapo katika miji mingine inajuzu wewe kuyafanya, kama kukata mti hauruhusiwi na mengineyo ambayo si mahala pake kuyazungumza. Lakini ungo kuhiji inistata'ata ilayhi sabilan, ukiweza wewe kufika huko kwa kushika njia yoyote ile ya kufikia huko. Na hadithi hii ni maarufu na ndugu wengi wamehifadhi hadithi hii. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akasema muttafaqun alayhi, yani bi maana wameitoa hadithi hii al-Imam al-Bukhari na Muslim. Lakini kiuhalisia hadithi hii haijatolewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim, sababu hadithi hii ni kipande kutoka katika hadithi maarufu, yani hadithi Jibril ambayo ameitoa al-Imam Muslim peke yake. Ama iliyotolewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim ni hadithi buni al-Islam wala 50. Ama kipande hichi amekiashiria al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala peke yake. Wafihi kisha anasema wa fi sahihi aidan, kwa katika sahihi pia, ana Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Ni hadithi hii imenasibishwa moja kwa moja na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio maana ya marfu'an, yani udhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yani min qawlihi au fi'lihi. Na hii ni katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema al-muslim muislam. Na katika hadithi ya mwanzo hiyo ambayo ni kipande cha hadithi ya Jibril, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutafsiri uislamu kwa nguzo zake, kwa tunapata faida kwamba maana ya kitu yaweza kutafsirika kwa nguzo zake. Na hadithi inayofuata ambayo anasema rahimahullahu ta'ala kwamba imepokelewa na Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu marfu'an, sahaba maarufu anasema al-muslim muislam man salima al-muslimuna, yule ambaye wamesalimika waislamu min lisanihi wa yadihi, kutokana na ulimi wake. Muislam ni yule ambaye waislamu wamesalimika kutokana na ulimi wake, si mwenye kuwashutumu waislamu bila haki au kuwatuhumu au kuwatusi. Wa yadihi, na kadhalika na mikono yake, waislamu wamesalimika, hawadhulumu katika miili yao au katika mali zao. Kisha akasema wal muhajiru, na yule mwenye kuhama, man hajara ma naha Allahu anhu, ni yule ambaye ameyahama yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Al-hijra kuhama, kwa maana ya ujumla, kwa maana khaso ambayo huwa inafahamika ni kuhama kutoka katika mji wa kikafiri au mji ambao una tatbiq ya na kufanya kazi Uislamu kwa uchache, na kwenda katika mji ambao Uislamu unafanyika kwa upana, au kuhamia katika mji wa Kiislamu. Ama maana ya ujumla ni kuhama kutoka katika maasi na kuelekea katika taa. Hiyo inaitwa al-muhajiru, ambaye amehama kutoka katika maasi na kuingia katika taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio bora kabisa ya hijra, mtu akaacha yale maovu aliyokuwa akiyafanya au itikadi mbovu aliyokuwa akiitakidi, na akaelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi hii imepokelewa na maimamu wote wawili, Bukhari na Muslim, min hadithi Abdullah ibn Amr, yani rawi wa hadithi Abdullah ibn Amr na si Abu Huraira. Lakini shahabu hadithi mpokezi wake ni Abdullah ibn Amr na sio Abu Hurairah. kwa lafdhi hiyo. Ama lafdhi aliyopokea Abu Huraira, amepokea Alimamu Tirmidhi wa Nasa'i. Na hadithi inayofuata, an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yani babu yake Bahz bin Hakim alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, anil Islam, kuhusiana na Uislamu, ni nini huo Uislamu? Faqal Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema an tuslima qalbaka lillah, ni ukausalimisha moyo wako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kupokea maamrisho yake na kukatazika na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa uko tayari kufanya hilo. Wa an tuwalli wajhaka ila Allah, na ukawelekeza uso wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu. Wa an tusalli as-salata al-maktuba, na ukaswali sala zilizoandikwa kwamba ni lazima kwako wewe, al-mafruḍa, sala za lazima ambazo ni tano kwa Muislamu kwa siku. Watuwaddi ya zakata al-mafruḍa, na ukatoa zaka iliyofaradhishwa kwako wewe, zaka ya mali yako, zaka ya mifugo yako, zaka ya biashara yako ambayo unaifanya, ukajua kiwango ambacho unatakiwa kutoa ukakitoa. Kadhalika katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutafsiri Uislamu kwa baadhi ya nguzo zake. Ametafsiri Uislamu kwa baadhi ya nguzo zake. Na babu yake Bahz bin Hakim, kama tuone katika riwaya, Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, anaitwa Muawiya ibn Haida, ambaye ndio babu yake Bahz ibn Hakim. Na hadithi hii wanachuoni wao wanaiweka katika daraja hasan, sanad ya Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, ndio hadithi ambayo ameiweka al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab katika kadhalika kwa tafsiri ya Uislamu. Hadithi ya mwisho kabisa katika mlango aliyoiweka, ana Abi Qilabata, kutoka kwa Abu Qilaba ar-rajul min ahli ash-Sham, kutoka kwa mtu katika watu wa Sham, an abihi, kutoka kwa baba yake huyo mtu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba huyo mtu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mal Islam, ni nini Uislamu? Tunaona bado maswali yote ukiyatizama yapo katika maana ya Uislamu. Kwa huyo mtu akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Islam, Uislamu ni nini? Na hii pia tunajifunza kwamba ukiwa una jambo la kutatiza, basi ni muhimu kwenda kuwauliza ahlul ilmi ili waweze kukufafanulia. Kwa anauliza huyu bwana bal Islam, faqal Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema an tuslima qalbaka lillah, kusalimisha moyo wako wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pokea maamrisho yake na kuyafanya, na kukatazika na makatazo, ambayo anakukataza ukayaacha. Wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadik, na wakasalimika Waislamu kutokana na ulimi wako na mkono wako, kama tulivyosema usiwatusi na mengineyo. Kisha yule mtu akauliza, qala ayyul islami afdal, ni upi katika Uislamu bora, yani ni jambo gani katika Uislamu bora? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema al-iman billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema Sheikh al-Allama bin Uthaymeen, al-iman billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kunaambatana na mambo makuu manne. Al-imanu biwujudihi, waamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah yupo. Kuna watu wanapinga uwepo wa Allah, wengi katika wanafalsafa wanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaona vitu vimekuja sudfatan, vimekuja by nature, wenyewe wanasema. Kwa kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni raddun ala al-mulhidin, ni raddi kwa wale wote ambao wanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaona kwamba mambo haya yamejileta, mazingira ndio yameleta, ulimwengu umekuwa hivi, hiyo bahari ni nature, tukia mpasuko fulani, yani Allah subhanahu wa ta'ala hajafanya lolote katika hilo. Kwa kuamini Allah subhanahu wa ta'ala yupo, kadhalika kuamini vigawani vya tauhidi vitatu, yani rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yani tauhid zote zile zinata. Ama manne yanaingia katika imani billah, na huo ndio Uislamu uliokuwa bora kabisa, ndio nguzo ya kwanza ya imani. Qal, akasema, wa mal imanu billah, yule mtu akauliza, na hiyo al imanu billahi ni jambo gani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekatafsiri al imanu billah kwa nguzo za imani. Qala, akasema, tu'mina billah, ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa mambo yale manne ambayo tumeyataja, wa malaikatihi, na malaika wake, ukaamini uwepo wa malaika kwamba wameumbwa kwa nuru na mengineyo, wa kutubihi, na vitabu vyake alivyoviteremsha kwa mitume wake, wa rusulihi, na ukaamini mitume wale ambao tunawajua na wale ambao hatuwajui, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho ambayo inaanza baada ya mtu kufa, yani yale yote ambayo yanaanza na tumehadithiwa baada ya mtu kufa, mtu akayaamini katika fitnatul qabr wa adhabul qabr, na neema za kaburini na mengineyo, mpaka watu kuingia peponi na wengine kuingia motoni, walba'thi ba'da al-maut, na kufufuliwa baada ya kufa. Zikatajwa hapo nguzo za iman tano katika hadithi hii, na katika hadithi hii, katika hadithi zingine au aya zingine imetajwa nguzo ya sita, al-imanu bil-qadri khairihi wa sharrihi. Huo ndio Uislamu ambao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa amekusudia kuweka adilla hizi kuufafanua katika mlango huo.